Boa noite, hoxe 21 de decembro, hoxe cambiamos de estación, hoxe entra o inverno e en tres días pois estaremos a celebrar a Noite Boa e o Nadal. Así que, bueno, este é un programa evidentemente festivo, intenso, un programa con calor, un programa con bons desexos. Un tempo de jazz. No control de son Susi Kei Maliños, quen produce e edita este programa, despois disporado na rede, facilitando tamén a reemisión por parte de outras emisoras de radiofusión. Estamos saindo cando son as 10 da noite en directo en Radio Tui e Radio Redondela, que quen nos acolle pois nos vai emitir en diferido ás 11. E logo xa, bueno, pois nos vindeiros días, o xoves, as outras emisoras de radiofusión, non sei se son absolutamente todas, pero unhas cantas polo menos, e logo o sábado por remisión en Radio Redondela, Radio Tui, no mesmo horario, e o domingo, segundo conveniencia, nas outras de radiofusión. Estamos cunha serie que ven sendo David Murray e hoxe enfrontamos o seu quinto programa. Programa, por certo, 965 deste tempo compartido, que agora despega con esta benvida e que vai debullarse a partir de que escuitemos un poquinho máis da nosa sintonía. Eu creo que a carreira de David Murray está suficientemente caracterizada nas súas claves estéticas nos comentarios dos catro programas anteriores que ben podedes ir procurar os podcast aloxados no portal de Radio Redondela. E nos fomos glosando a súa carreira con algunhas das que están consideradas as súas obras mestras e con elementos doutras que a nos nos parecen especialmente significativas dos diferentes momentos da súa evolución estilística. Escuitamos prácticamente íntegro Mink, disco de 1980 en octeto, e Hope Scope tamén en octeto do 87. Probablemente as realizacións en octeto sexan as de maior pervivencia histórica e interese. Tamén escuitamos elementos singulares do seu traballo naqueles anos primeiros da súa carreira co World Saxophone Quartet, que xunto coa súa dedicación a Big Band, que sempre para a crítica en octeto, digamos, como que se moderaban os excesos das súas Big Bands, sempre tiñan un valor relativo respecto aos traballos en octeto. E atendimos a dous traballos característicos en cuarteto dun prolifiquísimo ano 1988, Ballads e Spirituals. Neste vemos, pois prácticamente a semana pasada, centrados ao final da anteanterior e a pasada en The Obscure Works of Duke Ellington e Billy Strayhorn, un disco novamente en gran banda, con Big Band, que se registrou no Jazz Fest 98 de Berlín o 7 de novembro do 98. Bueno, disco inmenso, disco extenso e cunha Big Band que imos lembrar unha vez máis: Carmen Bradford na voz, Ravi Best e Hugh Reigning nas trompetas, Craig Harris, Frank Lacey e Gary Valente, neste caso conformando unha sección de trombóns de luxo, James Newton na frauta e na dirección, e as canas completadas con James Spaulding dobrando na frauta e no saxofón alto, John Purcell no clarinete e no saxelo, a todos os efectos prácticamente un saxo soprano, Dave Murray no clarinete baixo e no saxofón tenor, tamén responsable dos arranxos, Ricky Ford no tenor e Pablo Calogero, como escuitaremos decir logo a Dave Murray, no barítono. Estes como saxofonistas: Didi Jackson o piano, Jeff Chambers no contrabaixo, Andrew Cyril batería e Claude Kiawe, que logo teremos ocasión de falar un pouco máis deste músico, na percusión, en particular nas congas. E fomos escoitando pois toda unha serie, digamos, de temas deste disco. Dábamolo, ou daba eu, prácticamente por concluído a semana pasada, pero algúns correos que recibimos comentando favorablemente esta música levanme a, bueno, pues a veña, vamos xa co disco enteiro. E quedannos dous temas: Warm Valley, composición impresionista de Edward Kennedy Duke Ellington, que verdadeiramente ten un gran sabor a Billy Strayhorn, E dos temas máis tonais e máis canónicos deste disco, unha intro moi elintoniana e con recordos do pianismo romántico de tradición europea, nunha intro longa que vai máis alá dos 3 minutos, a cargo de Didi Jackson, e xa digo, ao mesmo tempo moi elintoniana, e un espazo para que se luza a voz de Carmen Bradford sobre unha letra que tamén é de Ellington. Canta de maneira tonal, seguindo, digamos, o tema, e realmente o que estamos escuitando é un cuarteto ca batería, o contrabaixo e o piano, non a big band. Con Carmen Bradford, pero cando digo cuarteto, refírome a que hai un alento, e o alento é un soberbio, James Spaulding no saxofón alto. Creo que paga a pena disfrutar desta versión extraordinaria de Warm Valley.
Okay, now we're going to feature Carmen Bradford once again on a Duke Ellington composition called Warm Valley. And it's going to feature a piano introduction by Didi Jackson. And she's also going to be accompanied by the alto solo of James Spaulding. So the band's going to take a little break and small group.
Mr. Didi Jackson.
Shake the streets of
getting a chance to sing wonderfully, chasing the sun to warm valley. The birds ride the breeze, far from buildings that own the sky above, knowing where trees are trees. Shading the valley I love, darling, there must be peace and contentment. Wonderfully, knowing the love.
rubrica o disco Blue Peeper, Far East of the Blues, o lonxano este do blues, Pementa Azul. Este tema está vinculado á suite do lonxano Oriente de Duke Ellington e Strayhorn, pero non compúxose por aquel tempo, formou parte da inspiración xeral dese traballo, pero non está formalmente incluído nel. E neste caso, pois a orquestra, de alguna maneira, se despide cunha especie de ensemble, é dicir, dun tocar todos xuntos de maneira moi libre, con ese ímpeto melódico propio dos músicos da tradición free, que dá unha versión distorsionada, pero unha versión totalmente apaixoada, electrizante deste tema. Escuitamos logo na despedida de Dave Murray, como di que ama o público, e di Love You Madly, amo vos de maneira tola, que é un tema I Love You Madly do propio Ellington. O tema comeza cunha intensa introducción de Andrew Cyril na batería. Esta despedida desta Big Band neste grandísimo concerto, editado, digamos, de xeito paralegal ou fora dos circuitos legais inicialmente, naquel Festival de Jazz de Berlín de hai 23 anos, de 1998. Blue Peeper, Far East of the Blues, a David Murray Big Band featuring James Newton. Si quixéramos seguir con certa linealidade a carreira de Dave Murray, como vos digo, un home que ten máis de 150 traballos ao seu nome e que participou en máis de 300, pois sería imposible, isto daría lugar pois prácticamente a un programa en Radio Redondela. Así que, para marcar un pouquiño unha inflexión e deixar sentada que a súa gran achega e, sobre todo, a través dos seus traballos en octeto, imos despedir o século pasado na producción de Dave Murray cunha grabación do seu LP, do seu álbum Dave Murray Octet Plays Train, disco de homenaxe a John Coltrane. Dependendo dos críticos, insístese moito, ou el insistiu moito ao inicio da súa carreira, que el era un seguidor indirecto de Coleman Hawkins por vía de Ben Webster, e logo viña a crítica a decir, bueno, y con gran influencia de Sonny Rollins, que non deixa de ser un músico que tamén de alguna maneira procede desa tradición, non? Y, digamos, incardinada, enxertando nela os avances armónicos e rítmicos de Charlie Parker, do bebop, verdad? Pero despois houve unha segunda vaga da crítica que insistiu moito en que ele é un seguidor de Coltrane. A mí pareceme máis atinada a primeira descripción que a segunda. Pero non obstante, con ser un home que vai o jazz clásico e o jazz tradicional, pois aquí rinde homenaxe pois, a un músico do hard bop como foi John Coltrane e do free, e efectivamente hai unha conexión do seu xeito de tocar. Pero creo que máis unha conexión de influencias, de raíces, que de sonoridade, que de tratamento sonoro do instrumento. Bueno, neste octeto temos pois a un dos músicos que estaba a dous músicos que estaban na trompeta na Big Band, Hugh Regin e Ravi Best, pero tamén o gran Rasul Siddiq, tres trompetas, un trombón que tamén escoitábamos pois un ano antes na Big Band, que Craig Harris. Tamén James Spaulding, que disfrutábamos e aquí dobrando pois tamén na frauta e o alto. E Dave Murray no clarinete baixo e no tenor, neste caso no saxofón tenor, tamén como responsable dos arranxos. Didi Jackson, igual que na Big Band, está ao piano e aquí hai un contrabaixista novo, Jaribu Shahid, que para o gran público se cadra é o mellor máis coñecido porque foi o primeiro baixista que acompañou na súa carreira en solitario a Gregory Porter. Mark Johnson está na batería. Esta é o tema que imos escoitar é Naima, aquela canción que John Coltrane dedicara en agradecemento por todo a chega que lle fixera espiritual, por aturalo, por soportar a súa cura de drogas e alcohol, por todo o apoio que lle dera a súa esposa Juanita, Naima, que chamaba el familiarmente o tema, chámase Naima. E, bueno, un tema dunhas peculiaridades armónicas que agora non comentaremos, que nesta lectura de Murray é, sobre todo, unha inmensa balada interpretada o saxo tenor e realmente pues, estamos oindo en cuarteto con Didi Jackson no piano, Jaribu Shahid no contrabaixo e Mark Johnson na batería. Cara ao final, moi cara ao final, as trompetas, trombón e o outro o saxofonista Spaulding vano arroupando, pero é fundamentalmente case unha lectura en cuarteto, esta que en 1999, en grabación do 30 de abril ou do 1 de maio, facía Dave Murray deste tema inmortal, deste estándar de John Coltrane, Naima. Thank you. Si pegamos un salto de uns 10 anos, estamos en 2009, e aí pasaron moitas cousas nese camiño, e unha das cousas que pasou é que, seguindo tamén de alguna maneira o ronsel de Ornette Coleman, Murray achegouse o traballo con seccións rítmicas nalgúnha medida electrificadas. E hai lanza un disco, creo que en 2002, con dous percusionistas cantantes de Guadalupe. Guadalupe, illa do Caribe, que, como sabedes, é territorio francés, é colonia francesa, administrativamente é Francia. E aí, bueno, pues hai unha tradición de música negra de orixe africana que se chama guka. E o guka, chamaselle guka aos tambores que se usan nesa música, chamaselle guka ás seis modalidades de danza, seis modalidades musicais dese folclore. O guka está recoñecido como patrimonio inmaterial da humanidade. Ben, pois, el lanzou un disco con dous músicos guka, do que sería o guka moderno, que chaman eles, e o guka moderno, que xa introduce pois algúns instrumentos propios da música pop, a guitarra eléctrica. E estes son homes que tocan os tambores ka, que son os tambores de orixe africana. Hai un grande, grave, e outro que repenica máis áxil, que está afinado nunha tesitura alta. E os intérpretes, porque a formación fala dos Guka Masters. Pois os Guka Masters son dous individuos, Claude Kiawe e François Ladreso. Kiawe e Ladreso tocan os tambores kawa e cantan, fan coros. Dadevos conta que Claude Kiawe, o primeiro deles, era o percusionista, precisamente, que escoitábamos tocando a conga na Big Band 10 anos antes. Temos despois no baixo eléctrico a Jaribu Shahid, pero aquí convertido en baixista eléctrico. Renzel Merritt na batería e dous guitarristas eléctricos, Christian Laviso e Herve Sanf. Murray resérvase para él, evidentemente, o saxo tenor, o clarinete baixo, os arranxos e a dirección. E Rachul Shirik está na trompeta. Hai dous cantantes dos que xa falaremos, que non interveñen en todos os temas, que son o gran cantante de blues Taj Mahal, recuperado aquí por Murray para este disco, e Sista Key, pero neste primeiro tema que imos escoitar non están. Este disco ten grabacións adicionais feitas en Canadá, pero no máis principal grabouse no estudio Debs en Pointe-à-Pitre, na illa de Guadalupe, territorio francés, en data sin determinar de maio de 2007. Grabouse tamén en California, en Oakland, no David Landon Studio, tamén en data sin determinar de xuño daquel ano, con producción do propio David Murray e dunha guadalupense, Valerie Malot. Imos escoitar un tema que era moi daqueles tempos, Kiama for Obama. Sabor intenso africano, composición, música e letra de Dave Murray, e é unha sorte de funky con sabor africano, con ese sabor woka e con exhibición notable do saxo, a trompeta e as guitarras. Kiama for Obama. Bueno, como pasa sempre nos discos de Dave Murray, os tempos xeran un problema. Imos agora escoitar un tema de Dave Murray con letra de Ismael Red, no que canta Taj Mahal, e o resto da formación a mesma, Rasul Shiddick na trompeta, Dave Murray, en este caso no clarinete baixo, responsable dos arranxos e a dirección, Cristian Laviso e Gervé Samp nas guitarras eléctricas, Yaribu Shahid no baixo eléctrico e Renzel Merritt na batería. Están tamén Claude Kiaway e François Ladresseau como tambores K e voz. Estamos escuitando música do disco David Murray and the Gukka Masters featuring Taj Mahal, The Devil Tried to Kill Me, o demo Quixo Matarme, de Just in Time, editado en Canadá en 2009, e grabado entre Pointe-à-Pitre en Guadalupe en mayo e o David Landon Studio en Oakland, California, en xuño de 2007. Tema moi pop, soa moito a afrobeat, e disfrutamos nel particularmente da voz inconfundible de Taj Mahal, da trompeta de Rasul Shiddick e dun traballo delicioso o baixo do propio Dave Murray. E faremos un fade out, como din os pijos, un esvaecer a música, porque os seus 8:07 non nos sáensenos de tempo e temos aínda que despedirnos. Pero en todo caso xa veremos como resolvemos isto a semana que ven. Agora, como regalo de adianto do Nadal, este África.
If I were a hospice worker, I would enter the room where you were laying. I would remove the flies from your eyes. Africa, if I were a hospice worker, I would enter the room where you were laying. I would remove the flies from your eyes. I would sit with you day and night. I would wash your hot face with cool cloths. I would spoon feed you up, cradling your skeletal head. I would empty your spoils. I would fetch you clean, fresh water. You would avoid bed sores because I would turn you over and constantly change your sheets. I were a hospice worker, I would enter the room where you were laying. I would flick the flies from your eyes. Oh, Africa, if I were a hospice worker, I would enter the room where you were laying. I would flick the flies from your eyes. I would stuff your pillows with lavender. I would massage your weak limbs. I would sing songs for you about the time when game was plentiful and animals talked, when the forest was the only drugstore that you needed. I would amuse you and delight in the laughter.
Con esta música un tanto pop, pero tamén que ten un traballo jazzístico lixeiro, delicado, maravilloso, especialmente de Murray, no clarinete baixo, pois nos despedimos. Quen ven sendo David Murray 5, que o programa 965 deste tempo. Outros anos fixemos pois, un programa con panxoliñas, con jazz máis ou menos navideño. Este ano quedamos así aí un pouco lonxe, un pouco a tres días. En todo caso, desexamos vos un feliz Nadal a todos. E desexamos vos, por suposto, que o día 28, Día dos Santos Inocentes, esteades aquí, pois xa veremos si, en fin, é un día especial, o mellor comparece Dave Murray ou, quen sabe, en todo caso, o 28 volverá a xitar o aire este repenicar de tambor. Eso significa que aí chegades vos dispostos a escoitar e a deixarvos, en fin, a abanar docemente nesta rendeira de música e palabras que chamamos Tempo de Jazz. Un tempo que produce Susi Queimaliños en Radio Redondela, que dirixo eu, Luis Cuntín, que escollo a música, pero que non sería posible sin todos vos aí. E nestas festas, que son festas espirituais, festas familiares, bueno, pois nada, os nosos mellores desexos. Sede bo, disfrutade de canto a vida ten de bo, e estade aí pendentes de que volva a voar esta sintonía, a sintonía dun tempo que agora se despide, dun tempo compartido. Un tempo de jazz.